Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak.
Ara, beraz, hemeno, ba, mugikortasun jasangarria alde batera utziko dugu hirigunean eta mendialdera begiratuko dugu. Ordu hauetan xurituak bitugun gure inguruko eskualdeko mendiak.
Izkutatzen dizkitanea.
Eta Lezora, begiratuko dugu, atozen minutuetan, Amesti, Basobiziak Jaizkibel taldea sortu baita Lezon, eta, bueno, ba, Basobizien plataformara batu da gainera, Honen inguruan hitz egiteko, eta eskuartean duten erakusketa hitzaldi ekimen baten berri emateko ere, ba, telefonoren beste muturrean, okeres banaiz, Josu Pikabea dugu, Josu, egunon?
Aupa.
Bueno, Basobiziak plataforma, lanean ari da, besteak beste ur ustiakuntzara bideratua diren gure mendi lurrak naturari itzultzeko, Basobiziak berreskuratzeko, izan ere, mendiak berdeak badira ere, berde den guztia ez da naturala.
Bai, hori gertatzen da, bueno, Gipuzkoan kasu honetan, Bizkaian, Berdintxu, bueno, herrialde gehienetan, ba, ikusten dugun zuaiztiak ba, gehienak landaketak dira, ez dira baso naturalak. Eta, bueno, orain arte mendilur gehienak pues, ustiakuntzara zuzendu dira, pues, batez ere pinu radiata, eta orain azken urteetan ba, pinuaren gaitza dela eta ba, ari gehi ikusten nola eukalbitoaren landaketak zabaltzen ari diren. Mm-hmm. Eta, bueno, pues, Basobiziak plataforma ba, pixka bat sortu zen, baso kudeaketan ba, norabidea hau aldatzeko, ez, aldatu nahian.
Bai, izan ere, egur ustiak eta hori egiten da, natur eremuak babestuak diren gunetan, ere. Harrigarria bada ere, ez?
Ba, kasu askotan bai.
Amesti, taldearen kasuan, sortu berria duzute, ez? Jaizkibel mendian nolait ere babestu nahian.
Bai, azken urtean sortu da, bueno, gu Lezoko talde bagea, baina, bueno, gure asmoa pixka bat bueno, hartu dugu Jaizkibel osoa bere osotasunean eta bueno nahiko genuke ba horren baten den baso kudeaketa ba zuzentzea, ez?
Bai, izan ere, uste dut, Hondarribiko udala jakitera eman zuen, joan den urtean, ez dakit, hektarea bat eukalipto kendu eta ametzak landatuko zituztela, urrats txiki batzuk ematen ari direla dirudi, baina oro har zein da, Jaizkibel mendiaren egoera, gaur egun?
Ba, bueno, oro har, mapa, landaretzaren mapa habitua, nintxe bertan aurrean daukat, eta, bueno, egungo basoa oso murritza da. Bueno, Jaizkibeli dagokion baso mota gehiengoa izango litzatekea Amestia, ipar isurialdi gehiena eta hegoaldeko isurialdiaren erdia Amestiari dagokio. Gero Aristiak hartuko luke pues hego isurialdeko magala eta iparraldeko pues toki fresku batzuk ipar erreka inguruak eta hola eta gero alzadiak. Ba bueno, ikusten dugu justu hiru baso mota hauek iaia desagertu direla Jaizkibeldik, oso zerrenda txikiak gelditzen zaizkigu eta beraien artean isolaturik, ez daude lotuta, ez? Mm. Bueno, hori alde batetik, gero, bestetikan, bueno, denlak egu Jaizkibelgo eremu publiko guztia, osea, Jaizkibelgo irula urden baino gehiago, konservazio bereziko eremua dela, ez? Hain zuzen, Natura 2000 espazioko eremua da. Mm. Eta, bueno, espazio horretan, bueno, lehentasunetako bat izango litzateke ba, bertako basoa, bertako ekosistemak berreskuratzea. Orduan ikusten dugu, bueno, aldea handia dagoela, berez, beharko lukeen baso mota eta gaur egun dugunen artean, ez? eta hori da gutxi gara bera, hola, azalduta, ba, Jaizkibelgo egoera, ez? Oso murritza da bertako basoa.
Eta horrek ekosistema osoan eragina du, gainera landare inbaditzailez inbaditua dago, ez? Jaizkibel mendia hori beste problema, ba, bai. Problema paralelo bada ere.
Bai, bueno, landare inbaditzailea bai zabalduta daude, baina batez ere da gizakiak jarritako ez dira inbaditzaileak, baina bai dira kanpoko espeziak.
Exotikoa,
eta, pues, adibidez, Jaizkibelgo kasuan, ba, orain arte gehien esan du da pinu radiata, baina baita itxas pinua. Eta daude eremu monoespezifikoak, bakarrik, bueno, espezie batek osatutakoa, monokultiboak. Eta gero baita, aliz amerikarra, eta gaztainondo japoniarraren hibridoak. Orduan, Jaizkibel, normalen bai, ikusten dugu hegoaldeko isuria batez ere, ikusten dugu la nahiko zuhaiztua dagoela, baino bertan aurkitu daitekeen landaretza ez dagokio Jaizkibelgo, osea, berezko basoari. Egin da dira landaketak, eta hori, osea, landaketa trinkoak, monokultiboak.
Bai. Duela 50 bat urte zute handi bat emantzen Jaizkibelen, ez? Ondoren landaketak egin ziren, baina bide honetatik aipatzen ari zarena, kontua da, ba halako landaketek helburu badutela. Egur ustiakuntza eta epe mugatua dutela gainera, ez? Ez da bertako espezia eta gainera gero ba matarrasa, hau da zuhaitzak kendu behar direnez ere mendian eragina handia du.
Bai, orain arteko kudeaketa horrela izan du da, eta horrek arazo handia sortu ditu, oza, zuteak, bestea beste, baina gero baitare, egur hori ateratzekoan, ba, igadura izugarria sortzen da, bueno, konturten hartu, ba, Jaizkibelgo 84%, hori dira Foru Aldundiko datu batzuk, higadura haundia eta oso haundia daukala. Osea, horrek esan nahi du, hektarea bakoitzeko urtean galtzen direla 25 eta 100 tona lur artean. Hektarea bakoitzean, eh? Osea, hori da higadura oso haundia. Eta hor dut, ba, bueno, Jaizkibelek behar lukena da, bestea beste, ba, zuhaitz estalia egon, baino ez temporalki, gero botatzeko edo matarrasak egiteko, baizik eta estaldura bat ja finkoa, gero baita ere egin beharko litzateken kudeaketa izan beharko luke, ba hori, ba konturen hartuta lurrak oso hauskorrak direla, malda honditako lurretan ez litzateke makinaria astuna sartu behar, eta, bueno, pues, batez ere hori lortu beharko litzake baso mota bat, finkoa, eta bueno, berdako basoa.
Bai, naturala, azken batean. Aipatu duzun, hektare bakoitzeko 25 egun tona arteko lurra galtzen dela, hori, nora doa, itxasora, Bidasoa ibaira, marroia ikusten dugula euri zaparra ditugun bitar, egun bakoitzean?
Bai, erreketara, kasu batzutan iparri zubialdekoa bai itxasora dihoa, eta hegoaldekoa bai Oiartzun ibaira, edo Bidasoa ibaira, baitare bai.
Ongi da, ba, aipatu bezala, honen guztiaren berri emateko, nola bai, ez? Erakusketa eta hitzaldi batera antolatu duzute, baso bizien astea, urtarrilaren 23-tik 28-ra Lezon, ezta?
Bai, ja urrengo astean, eta bai, pixka bat, bueno, Amesti ba, ja azken urtean sortu dugu, iaz, ba, egin genuen zuetan laketa bat, herriko gazteekin, gero urrian apaiziartzako erka garbiketa egin dugu, bueno, bertako zaborrak eta hori dena retiratuz. Baina, bueno, pixka bat ikusten genuen beharra, ba, herrian aurrean, ba, aurkeztea, ba, zein dien gure helburuak, zein den Jaizkibelgo egoera, Eta bueno, ba horren arira ba antolatu dugu aste hau, ez? Eta bueno, aste guztia egongo da erakusketa bat jarrita, argazkiak eta planoekin eta horla, ba pixka bat azaltzen zein dan Jaizkibelgo egoera gaur egun. Eta bueno, ba bertako zein dian bertako ekosistemak, zein dian bertako konservazio bereziko eremuak, eta bueno, pixka bat informazioa mendiaren egoerari buruz. Eta gero ostegunean, ostegunean arratsaldeko 6:30 ba hor egingo dugu taldearen aurkezpena, eta segidan Iñaki Aizpuru emango du itzaldi bat. Iñaki Aizpuru da persona oso ezaguna, ba hori ba Gipuzkoa, bueno, Euskal Herri mailan bertako basoen inguruan eta argitaratu ditu hainbat liburu. Bera da Naturkon taldeko partaidea, eta baita ere gaur egun Itsasondoko alkatea dugu.
Ongi da.
Eta bueno, iruditzen zaigu persona bat ba bueno, referente bat, bere ezagupenagatik, eta gero baita ere ba Itsasondoko udala ba justu ari da egiten baso kudeaketa bat, ba bueno, berreskuratzen bertako basoa, eta zenbait terreno pribatuak izan direnak ba eskuratzen, ez? Eta publiko bihurtzen. Eta bueno, guri irutzen zaigu ba Lezorako kasu honetan edo Pasaia edo Hondarribirako ere pues eredu bat izan daitekeela.
Ongi da, ba baso bizien astea. Lezon, udalare, kulturaretoan, ez? Hori da, kulturaretoan izango da erakusketa. Urtarrilaren 23-28 eta hortxe Amesti, baso biziak taldeak ba Jaizkibel buruz, egiteko prest den lana, eta ez da erronka txikia. Josu Pikabe askermila, eta bai, izango dugu, zuen berri aurrerantzean. Ondo izan.
Vale, mi esker.
Bai, mi esker zuri, aio.
Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten. Orduan azten bainaiz, izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten.